VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kembali lagi, Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Peran seorang panutan dalam mempengaruhi minat anak perempuan dalam menekuni dunia science, technology, engineering, and math atau STEM lebih besar dari pria. Paling tidak itu merupakan hasil dari sebuah survei yang dilakukan di Amerika dan Inggris. Nah, bagaimanakah dengan perempuan-perempuan Indonesia yang berkarir di bidang STEM di Amerika? Itulah yang akan kami sajikan dalam episode kali ini. Juga ada informasi mancanegara berupa kegiatan untuk meningkatkan minat remaja di Maroko akan dunia audiovisual, serta informasi dari Australia mengenai menyiasati biaya hidup yang tinggi di sana dengan memanfaatkan bahan pangan yang masih layak dikonsumsi tapi akan disisihkan pemiliknya. Semua informasi tersebut akan kami sajikan dalam episode kali ini, jadi tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC. Sebelum kita dengarkan cerita perempuan-perempuan hebat Indonesia yang sukses berkarir di bidang sains dan teknologi di Amerika Serikat seputar idola-idola mereka, sekarang kita temui Rifan Wiastono dengan informasi menarik dari Australia.
Dikala semakin banyak orang yang kesulitan mencari makan, bertonton makanan layak konsumsi dibuang setiap tahunnya. Sebuah organisasi di Darwin, Australia, berkeliling untuk menyelamatkan bahan makanan segar yang akan disisihkan. Semua bahan makanan itu lantas dijual dengan harga yang jauh lebih murah bagi mereka yang membutuhkan. Sejumlah truk food bank di kota Darwin, Australia, punya satu misi khusus, yaitu berkeliling setiap minggu untuk mengumpulkan bahan pangan yang masih layak konsumsi tapi sudah akan disisihkan pemiliknya. Trevor Dugdale dari Food Bank Australia mengatakan,
kami bisa beroperasi di kota, jadi kami akan pergi ke beberapa toko retail di dalam kota untuk mengambil sembako.
Kala itu, Trevor dan Joyce yang bertugas. Mereka berhenti di beberapa area bongkar muat toko untuk mengambil bahan makanan segar dan produk pangan lainnya yang tadinya akan dibuang. Kembali, Trevor.
So the quality's not too bad. It's still quite edible.
Kualitasnya tidak terlalu buruk, masih bisa dimakan. Anda cuma perlu membuang bagian yang tidak mau Anda makan.
Mereka terkadang pulang dengan tangan hampa. Tapi pada kesempatan lain, truk mereka dipenuhi ratusan kilo makanan yang akan ditaruh di rak-rak food bank.
We've got some quite a bit of bread.
Kami punya sedikit roti, banyak sembako, dan beberapa sayuran gratis.
Makanan yang dikumpulkan lantas dibawa ke sebuah gudang, di mana staff food bank yang lain menyortir dan menggabungkannya menjadi paket-paket parcel atau membawanya langsung ke toko mereka, di mana warga kurang mampu berbelanja. Darwin bukan satu-satunya kota yang mengalami fenomena itu. Dengan meningkatnya kerawanan pangan, pemandangan seperti di Darwin juga dapat disaksikan di seantero Australia. Manajer gudang food bank, Mark Robertson, menuturkan,
pre-COVID, we were sitting on around about,
sebelum COVID, kami bisa membagikan 35.000 porsi makanan per bulan. Sekarang kami bisa membagikan sekitar 52.000-54.000 porsi.
Dengan pengumpulan bahan pangan dan produk makanan yang dilakukan food bank setiap minggu, orang-orang yang tidak mampu bisa datang ke toko milik organisasi itu dan berbelanja makanan tersebut, yang masih layak konsumsi tentunya, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Melison Herbers, salah satu warga yang mengakses food bank, mengatakan,
If in other store, Di toko-toko lain, harga beberapa barang mahal. Saya tidak bisa beli karena pendapatan saya sedikit.
Sementara di Clan Crowley, mengaku sangat terbantu.
We've been coming here and it's been helping.
Kami sering ke sini dan ini sangat membantu mengurangi pos belanja makanan kami.
Jumlah permintaan pun meningkat di seantero negeri kanguru, menurut organisasi seperti Oz Harvest. Kembali di Clan.
It was shocking to see how many people access it, but
saya terkejut akan betapa banyaknya yang memanfaatkan fasilitas ini. Tetapi saya juga kerap mendengar orang lain tidak mau memanfaatkannya atau merasa terlalu malu.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan besarnya peran seorang panutan dalam mempengaruhi minat anak perempuan dalam menekuni dunia Science, Technology, Engineering and Math, disingkat STEM, atau Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Perempuan-perempuan Indonesia yang kini sukses berkarir di Amerika mengakui ada sosok yang turut mempengaruhi minat mereka dalam bidang STEM yang mereka tekuni sekarang. Sebuah studi yang terbit dalam jurnal National Library of Medicine yang merupakan perpustakaan medis terbesar di Amerika Serikat memperlihatkan hasil penelitian terhadap 304 anak perempuan dari usia 12 hingga 16 tahun. Studi tersebut untuk mengetahui sejauh mana intervensi seorang panutan dalam mempengaruhi minat dan keyakinan anak perempuan untuk bisa meraih sukses dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata intervensi role model tersebut berpengaruh positif. Sonia Sila adalah diaspora Indonesia di Amerika. Ia seorang insinyur di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Saat ini ia bekerja di Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA, perusahaan yang mengelola pengadaan air bersih di kota Pittsburgh sebagai Engineering Project Manager. Sonia bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 dan bertugas memimpin dan mengawasi berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek peremajaan infrastruktur pengelolaan air yang sudah berusia ratusan tahun. Tentang role model dalam kehidupannya, ia menuturkan.
Dari kecil kebetulan keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah, jadi ingat papa, adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil memang mungkin karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry, anything science and math. Terus akhirnya saya decide untuk mengambil chemical engineering di ITB. Kemudian saya meneruskan master dan PhD di Amerika.
Diaspora Indonesia lainnya, Arsvita Alamsyah, adalah rekayasawati berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX yang bermarkas di kota Hawthorne, California. Karirnya dalam industri aerospace dimulai selepas lulus sarjana dari University of Maryland, jurusan teknik mesin tahun 2017. Sempat bekerja di Northrop Grumman, perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan Amerika. 3 tahun berselang, Vita melanjutkan pendidikannya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan mengambil Master Ilmu Terapan dalam bidang manajemen rantai pasokan hingga akhirnya bergabung dengan SpaceX pada tahun 2021 sebagai Supply Chain Reliability Engineer.
Actually, it was not a direct interest that I built since I was little. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather, who used to be a mechanical engineer. And after that, I pursued mechanical engineering degree for my bachelor's degree. And after that, after graduating from University of Maryland, I worked for Northrop Grumman for about 3 years, where I can explore and get more exposure to aerospace industry and global supply chain. So I continued my study for my master's degree in supply chain management before jumping into a more complex problem. You know, I want to make sure, like, I want to be part of of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced technologies, and that's why I'm here.
Sejujurnya, itu bukan minat langsung yang saya bangun sejak kecil, ujarnya. Meski demikian, dirinya memang selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai proses pembuatan dan perakitan suatu benda sejak dulu. Itu semua tak lepas dari sosok sang kakek. Vita terinspirasi oleh kakeknya yang seorang insinyur mesin. Bukan hanya Sonya dan Vita, adanya sosok dekat dalam kehidupan sehari-hari yang turut memberikan pengaruh terhadap minat untuk menggeluti bidang STEM juga dirasakan Irawati Kartini Kandela, seorang insinyur dalam bidang farmasi yang kini bekerja sebagai Director of Translational di Core Pharmaceutical di kota Skokie, negara bagian Illinois.
Sewaktu saya sekolah di high school, di SMA 3 Bandung, saya suka sekali dengan pelajaran seperti biologi, kimia, matematik, dan fisika. Dan setelah waktu itu, setelah selesai SMA, untuk memilih jurusan di ITB, saya terinspirasi dengan bibi saya, anti saya yang bekerja sebagai farmasi. Beliau bisa juggle antara keluarga dan profesinya beliau, dan dia masih punya karir dan enjoy the job. So that's what inspired me to work in that field.
Sebuah survei yang diprakarsai situs rekrutmen spesialis dalam bidang teknik informatika di Inggris, CW Jobs, memperlihatkan pentingnya peran panutan bagi perempuan dalam ketertarikan mereka untuk berkarir dalam bidang STEM. Survei tersebut memperlihatkan 60% perempuan terjun ke dunia STEM karena terinspirasi oleh seorang panutan. Peran pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan pria yang hanya 46%. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America. VOA dari Washington DC, sekarang saatnya informasi mengenai kegiatan untuk meningkatkan minat remaja dalam dunia perfilman di Maroko, disampaikan Lea Johannes.
Di Rabat, Maroko, sekelompok orang muda pembuat film mendirikan The Universe Cine Plus atau UCP, sebuah asosiasi yang menargetkan untuk mengajak lebih banyak lagi remaja tertarik pada produksi audiovisual dan film. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. 3 tahun lalu di Maroko, seorang pembuat film muda dari Guinea ingin berbagi kecintaannya pada film dan ingin memperlihatkan kemampuan film untuk mengubah dunia. Oleh sebab itulah, ia mendirikan Asosiasi Artistik Universe Cine Plus atau The UCP. Ibrahima Kamara, Direktur UCP, mengatakan,
"We are promoting art and culture as well as African.
Kami mempromosikan seni dan kebudayaan serta keragaman Afrika, segala kekayaan yang dapat ditemukan di Afrika. Kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan berkat film. Jadi jika kita memobilisasi remaja dan juga mengajarkan seni pembuatan film, maka mereka yang tidak memiliki pekerjaan akan dapat melatih diri mereka sendiri dan menjadi mandiri."
Setelah Kamara memulai kelompok itu, jumlah anggotanya dari berbagai negara Afrika berkembang menjadi 94. UCP menawarkan beberapa kelas. Yang terbaru adalah kelas produksi dan distribusi sinematografi dan audiovisual. And Zeli Coffey, koordinator The UCP, menjelaskan,
"Here at UCP, before starting a production,
di sini, di UCP, sebelum memulai sebuah produksi, baik sinematografi atau TV atau radio, Anda harus memulainya dengan ikut pelatihan. Karena pesertanya masih berusia muda, mereka memiliki semangat yang tinggi, namun belum profesional."
UCP juga memproduksi klip-klip video dan audio, termasuk acara seperti Letterbox yang dipandu oleh Silver Jinganoji, seorang staf komunikasi.
C'est une émission qui vise à promouvoir.
Ini adalah acara yang bertujuan untuk mempromosikan remaja muda berbakat, untuk memperlihatkan bakat-bakat yang tersembunyi tersebut. Para remaja ini sangat berbakat namun tidak memiliki banyak kesempatan. Jadi show Letterbox mendekati para remaja ini untuk mencari tahu apa yang dapat mereka lakukan dan memperlihatkannya kepada orang lain.
If Day Production, sebuah perusahaan yang lebih besar di mana lingkup kerjanya mencakup iklan, laporan berita, dan ajang-ajang olahraga, memberi dukungan terhadap upaya UCP dalam mencari dan mengembangkan bakat para peserta. Tahar Abdelawi dari If Day Production menjelaskan,
these young people, if we trust them, and if
para remaja ini, jika kita mempercayai mereka, jika kita memberi mereka kerangka kerja yang bagus, di mana kondisi yang penting terpenuhi, mereka akan mampu melakukan hal-hal yang sangat menarik yang dapat berkontribusi bagi pembangunan manusia.
Salah satu proyek utama UCP adalah The Magic Voice, sebuah film yang menyoroti bagaimana kebudayaan Afrika yang beragam diturunkan lewat tradisi lisan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.